Ακούτε την εκπομπή «Τιμή σε ένα κέν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Θα ακούσουμε σήμερα τη φωνή του Κωστή Γαϊτάνου, 1934-2025, που υπήρξε προσωπικότητα μιας ιδιότυπης, πολύμορφης πνευματικότητας, όπου η τέχνη του πιάνου, η παιδαγωγική του δραστηριότητα και η ακάματη συλλεκτική του διάθεση συνθέτουν ένα γοητευτικό μοσαϊκό υψηλού πολιτισμού. Η μοίρα, με εκείνη την ιδιότροπη σκληρότητα που συχνά επιφυλάσσει για τους εκλεκτούς της, του στέρισε βία τη δυνατότητα να εκφράζεται μέσα από την πληθωρική του δεξιοτεχνία στο πιάνο, αφήνοντάς τον όμως πλούσια πρικισμένο με το χάρισμα του λόγου και της στοχαστικής γραφής. Πάμε να τον θυμηθούμε. Κύριε Κωστή Γαϊτάνο, σας καλωσορίζω με τιμή στο τρίτο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην ΕΡΤ. Γιατί τη θεωρώ από τις πολλές μου συμμετοχές σαν ρεστάλ και σαν εμφανής που έχω κάνει εδώ, δικό μου σπίτι.
Η κεντρική σας ιδιότητα είναι πιανίστας.
Ήτανε.
Εσείς πώς συστήνεστε σήμερα σε κάποιον που δεν σας γνωρίζει καλά?
Οπωσδήποτε η καριέρα μου είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός, η οποία σταμάτησε λόγω ατυχήματος το 80. Μετά ασχολήθηκα με την παιδεία. Ήμουν καθηγητής του πιάντου στο Ελληνικό Οδείο, διευθυντής, 19 ολόκληρα χρόνια.
Ας πάμε απίσω, αυτό που λέτε καριέρα μέχρι το 80 που συμβαίνει αυτό το ατύχημα. Ναι. Τι ακριβώς περιελάμβανε? Ήσασταν πιανίστας και είχατε παίξει, είχατε φτάσει μέχρι πού?
Βασικά τελείωσα το 60 το Ελληνικό Οδείο με έναν μεγάλο δάσκαλο, τον Γερμανό, τον Άλεξ Τούρναϊσεν. Η καριέρα μου άρχισε βασικά όταν πήρα το πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό του Σάλτσπουργκ το 1963.
Με τι?
Στον τελικό έπαιξα το κοντσέρτο για πιάνο σε μη μπεμόλ, το πρώτο κοντσέρτο του Λίστ. Και πήρα το πρώτο βραβείο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια καριέρα αρκετά σημαντική, με πολλές εμφανίσεις, γύρω στις 60 με 70 το χρόνο. Όμως είχα την τύχη να συνεργαστώ και με μεγάλους καλλιτέχνες σε συναυλίες μουσικής δωματίου, όπως ήταν ο Λούντβιχ Χέλσερ, ο μεγάλος τσελίστας, διάφορες τραγουδίστριες, ας μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, αλλά καθοριστική υπήρξε η συνεργασία μου με τον αξέχαστο μεγάλο βιολιστή, τον Έλληνα, τον Βυρονακολάση, με τον οποίο παίζαμε μαζί 10 χρόνια.
Πάμε στην αρχή. Λέτε, η μάνα μου ήταν σπουδασμένη.
Η μάνα μου ήταν μουσικός. Είχε πάρει δίπλωμα πιάτο από το Θησέατο Μπίνδιο. Και εκείνη, παρόλο στις αντιρρήσεις του πατέρα μου, που ο πατέρας μου δεν ήθελε να γίνει πιανίστας, ήθελε να μου κάνει γιατρό, με στρίμωξε, θα έλεγα, στο πιάτο και ήταν και λίγο δύσκολη δασκάλα. Και ό,τι έγινε και αυτό που είμαι ακόμα σήμερα το χρωστάω στη μάνα μου. Διότι επέμενε και τελικά το κατάφερε. Είχα την τύχη στην κατοχή 7 χρονών το 42, νομίζω, θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, να μου επιτάξουν το πιάνο ο Γερμανός φρούραρχος της Γκεστάπου, ο οποίος άκουσε το πιάνο, πέρναγε μια μέρα έξω από το σπίτι και χτύπησε το κουδούνι και μπήκε μέσα και λέει ποιος παίζει πιάνο και λέει θα έρχομαι κάθε μέρα να διαβάζω πιάνο χωρίς ούτε παρακαλώ ούτε τίποτα, διεντέστατος, ήταν καλλιτέχνης πιανίστας. Είπε στη μάνα μου, ποιος παίζει πιάνο, ο γιος μου. Η μάνα μου του λέει, μιλάγανε γαλλικά. Ακούστε κυρία μου, θα έρχομαι κάθε μέρα να διαβάζω πιάνο και δύο φορές την εβδομάδα να κάνω μάθημα στο μικρό. Τι να του πεις. Ήρθε εκεί, ξεκίνησε, θυμάμαι, το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από τότε, γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, ήταν η Απασιονάτα του Μπετόβεν. Κάθε στο πιάνο και το ρίμαξε. Έπαιζε τα Απασιονάτα του πιάνο, ακούστηκε σε όλη την γειτονιά. Φοβερός πιανίστας. Και άρχισα να μου κάνει μάθημα μαζί του μελέτησα, σκεφτείτε, 7 χρονών τις Σεβασιών του Μπαχ, τις δίφωνες. Και σχεδόν 2 χρόνια που μου κάνει μάθημα έφτασα μαζί του να παίξω τη σονάτα αυτή τη γνωστή που το Σελινόφος. Με προχώραγε με τρομερά γρήγορα βήματα. Δυστυχώς έφυγε αυτός, τον απέσπασαν τότε στην Πολωνία, στο πολωνικό μέτωπο, όπου λάβαμε και μία συλληπιτήρια κάρτα τότε ότι είχε σκοτωθεί.
Α, μάλιστα.
Ναι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο γεγονός στην πιανιστική μου καριέρα. Γι' αυτό και όλη μου η κουλτούρα θεωρείται γερμανική. Γι' αυτό έχω και ένα πάθος με τη γερμανική μουσική και οτιδήποτε αφορά τον γερμανικό πολιτισμό. Αγάπησα πολύ τους μεγάλους καλλιτέχνες, τους Γερμανούς, γερμανικές ορχήστρες, Φιλαρμονική του Βερολίνου, την Gewandhaus. Μετά είχα τη μεγάλη τύχη να έχω πάλι γερμανό δάσκαλο, τον Άλεξ Τουρνάισεν, με τον οποίο πήρα δίπλωμα. Γνωριμίες πολλές στη Γερμανία, σπουδές στη Γερμανία, στο Σάλτσπουργκ. Είχα μια αλσατική, θα το λέγαμε, κουλτούρα. Thank you.
Υπήρξε κάποια προφητεία για σας εκεί κάτω στις αρχές? Ο γιος σου θα διαβεί μεγάλες πόρτες. Σήμερα που έχετε τη μεγάλη εικόνα, είναι αρκετές οι μεγάλες πόρτες που διαβήκατε? Έχετε το αίσθημα της πληρότητας?
Νομίζω πως έκανα πολλά πράγματα. Έπαιξα ωραία, ευχαριστήθηκα. Είχα και κακές κριτικές, μην νομίζετε. Ορισμένες φορές έπαιξα άσχημα. Αλλά οι καλύτερες μου στιγμές ήταν με επιτυχίες. Και οι σολιστικές μου κυρίως εμφανίσεις με τις ορχήστρες ήταν τα πιο σημαντικά πράγματα που θυμάμαι. Σκεφτείτε ότι το κονσέρτο για πιάνο του Λίστ, επειδή το αναφέρομαι προηγουμένως, το έχω παίξει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάπου 47 φορές με ορχήστρα.
Αλήθεια?
Ναι.
Οπότε η πορεία σας η πιανιστική, η ερμηνευτική, ξεκινάει από ποια χρονιά?
Βασικά από το 63.
Οπότε παίζετε από το 1963 μέχρι το 1980 που σας συμβαίνει αυτό, ναι, το ατύχημα, ναι, ναι, στο δεξί χέρι.
Και με παράλληλες εμφανίσεις μουσικής δωματίου.
Σε αυτό το διάστημα πόσα κονσέρτι παίξατε, πόσα έργα παίξατε στο πιάνο σε δημόσιες εμφανίσεις?
Βασικά,
περίπου.
Επειδή είχα μεγάλη αδυναμία στην μπετοβενική μουσική, έπαιξα πολλές από τις σονάτες του Μπετόβεν. Στο ρεπερτόριό μου ήταν η Απασιονάτα, οι σονάτες του έργου 31. Σκεφτείτε ότι έκανα με τον Κολάση τις 10 σονάτες για βιολί και πιάνο. Σε 3 μέρες, ας πούμε, σε συναυλίες στη Γαλλία, στην Ισπανία. Σε 3 βραδιές κάναμε τις 10 σονάτες για βιολί και πιάνο.
Ο κόσμος γέμιζε τις αίθουσες εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα.
Φοβερά.
Αλήθεια?
Ναι.
Δίψα
και στη Γαλλία, που παίξαμε πολλές φορές στην Νότιο Γαλλία, και στην Ισπανία, παίξαμε δίθυνο Κολάση στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μαδρίτης. Σε ένα ρωμαϊκό θέατρο στο νησί Las Palmas. Ήταν φίσκα, ήταν φεστιβάλ. Εκείνη τη χρονιά πριν από εμάς είχε παίξει ο Σφιατοσλάβ Ρίχτερ. Και μετά από εμάς δίφθηνε ο Κολάσης στην ορχήστρα και έπαιξα εγώ το κοντσέρτο του Λίστ. Ήρθε ο Καραγιάν με την Berliner Φιλαρμονή. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο φεστιβάλ. Και ήταν αυτό το θέατρο, το οποίο σκεφτείτε είναι σχεδόν σαν το Ηρώδιο, ήταν Τίγκα, τα φίσκα. Και μιλάμε για νησί, δεν μιλάμε για τη Βαρκελόνη ή για τη Μαδρίτη που είναι μεγάλες πόλεις. Μιλάμε για το Λας Πάλμας που είναι ένα τουριστικό νησί.
Thank you.
Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην κατοχή.
Ναι.
Ήταν ο καιρός που ξεδιπλώνατε σιγά σιγά τη νιώτη σας εκείνες τις δύσκολες μέρες. Το πώς επενεργούσε αυτή η συντριπτική εμπειρία της κατοχής απάνω σας?
Έχω πολύ δυσάρεστες αναμνήσεις. Πολύ δυσάρεστες. Σκεφτείτε ότι μια μέρα που γύριζα με τον πατέρα μου και βρισκόμασταν στην οδόν Ακαδημίας έξω από το τότε νοσοκομείο, το νυν πνευματικό κέντρο του Οδείου Αθηνών, ήταν τότε το δημοτικό νοσοκομείο. Και εκεί συναντάμε τον Πέτρο τον Κόκαλη, τον χειρουργό, ο οποίος χειρουργός ήταν φίλος του πατέρα μου, γιατί τον είχε χειρίσει και του είχε κάνει χειρίσει το στομάχι. Εκείνη τη στιγμή είχε σταματήσει ένα καμιόνι γερμανικό και ξεφορτώνανε ψωμιά, κουραμάνες για το νοσοκομείο. Σαρτάρουνε κάτι πιτσιρικάδες απάνω και αρχίζουν να κλέβουν τις κουραμάνες. Τα κατακατακατακατάκα φεύγανε οι κουραμάνες σαν χαρτοπόλεμος. Γίνεται ένα μπλόκο από τους Γερμανούς και συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τον Κόκαλη, τον Πέτρο τον Κόκαλη, τον χειρουργό, τον πατέρα του Σοκράτη που είχε την Ιτρακόμ. Τους συλλαμβάνουν, τους βάζουν σε ένα καμιόνι και τους πάνε στο Χαϊδάρι για εκτέλεση. Και βγήκε ένα φυρμάνι ότι αν δεν επιστρέφουν οι κουραμάνες θα εκτελέσουν 10 από αυτούς που είχαν συλλάβει. Την ώρα που φεύγει το καμιόνι μου φωνάζει ο πατέρας μου, εγώ ήμουνα 7 χρονών. Κωστάκι, τρέχα γρήγορα στη μαμά σου και πέσεις, ξέρει εκείνη τι να κάνει. Και τρέχω στο σπίτι μας που μέναμε τότε στα Ηλίσια, μικρό παιδί από το δημοτικό νοσοκομείο στην Ακαδημίας, να πάω στα Ηλίσια τρέχοντας. Και το στολιό της μάνας μου το συλλάβα τον πατέρα μου και βγήκε η μάνα μου και πήγε και τηλεφώνησε στον ταγματάρχη, τον πιανίστα, στη Μέρλιν, στην Γκεστάπο, και του είπε ότι ξέρετε συλλάβαν τον άντρα μου και ένα φίλο του. Και τηλεφώνησε αυτό στο Χαϊδάρι και τους άφησαν ελεύθερους και γύρισαν πίσω.
Επίσης. Να,
ένα γεγονός. Ένα άλλο γεγονός από τις κατοχικές μου αναμνήσεις. Ανοίγει ο πατέρας μου, ακούγαμε όλη τη νύχτα φασαρία, γερμανικά έξω. Ράους, φωνάζαν οι Γερμανοί. Μπλόκο. Λέει ο πατέρας μου, μην ξεμητήσει κανείς, μην κοιτάξετε, ανοίξετε κανένα παράθυρο. Το πρωί ανοίγει ο πατέρας μου το παράθυρο να δει τι γίνεται έξω και βλέπει κάποιον που προσπαθούσε να ανέβει στο δέντρο που ήταν απ' έξω. Ήταν κάτι άγριο πιπεριές τότε στα πεζοδρόμια. Και γυρίζει ο πατέρας μου και του λέει, ρε εσύ τι κάνεις, πού πας, θα σε πιάσουνε. Ο Ιμέ ήταν κρεμασμένος. Είχαν πιάσει οι Γερμανοί 5 και τους είχαν κρεμάσει. Και ονομάστηκε τότε εκεί η πλατεία το Τρίστρατο Ξενίας, Μικράς Ασίας και Παπαδημαντοπούλου, ονομάστηκε πλατεία των 5 ηρώων. Είχαν κρεμάσει οι Γερμανοί 5 ηρώων. Και λέει, τους είχαν βάλει και μία ταμπέλα μπροστά.
Έτσι κάνουμε.
Ότι έτσι τιμωρούνται όσοι εναντιώνονται, δεν θυμάμαι τώρα τι γράφω.
Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που όταν προσπαθείς να την εξηγήσεις στους νέους ανθρώπους σήμερα δυσκολεύονται να την κατανοήσουν. Η αλήθεια αυτή είναι πως μέσα από τα ασύλληπτα αυτά δράματα εκείνης της περίοδου της κατοχής ξεπίδησαν οι σπουδαιότερες προσωπικότητες του αιώνα. Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω από εσάς που τόσο μεγάλα πράγματα καταφέρατε στον τομέα σας, πώς μια τέτοια συνθήκη που λέγεται πόλεμος, κατοχή, πείνα, δεν επενέργησε ως δικαιολογία για να μην κάνετε κάτι, αλλά το αντίθετο.
Η ζωή συνεχίζεται. Έφυγε ο Γερμανός, πήγα στο Εθνικό Οδείο, 9 χρονών. Ήταν μια δασκάλα πολύ καλή, η Μαρίκα Θεός χωρέστηνε, η Μαρίκα Ελασποπούλου. Έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις, με ακούσανε. Λέει ο Καλομύρης, ο μεγάλος Καλομύρης, αυτός ο πιτσιρίκος έχει ταλέντο, λέει να τον προσέξετε. τίποτα άλλο. 15 χρονών πήρα πτυχίο πιάνο εκεί. Όμως είχαμε συνεχείς αντεγκλήσεις, θα το έλεγα, μεταξύ της μάνας μου και του πατέρα μου. Ερχόταν ο πατέρας μου, έβλεπε στο πιάνο, σήκω πάνω, πήγε να διαβάσει τα μαθήματά σου. Έφευγε ο πατέρας μου, η μάνα με έπαιρνε από τα μαθήματα, τα σχολικά, πήγε να διαβάσει πιάνο. Ήμουνα μεταξύ σφύρας και άκποντος, που λέτε.
Εσείς που γέρνατε?
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πιάνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το πιάνο. Το χρωστάω στον Καλομύρη. Αν έγινε κάτι, το χρωστάω στον Καλομύρη. Γιατί? Παίρνω το πτυχίο του πιάνου και φεύγω από το εθνικό. Μου λέει η δασκάλα μου να έρχεσαι, λέει, στο σπίτι να κάνουμε, λέει, κρυφά μάθημα. Επειδή ξέρω ότι ο πατέρας μου έπρεπε να πληρώνει στο οδείο. Τελείωσε, λέει, ο πατέρας μου. Πήρε το πτυχίο, τελείωσε. Εντάξει. Και με προόριζε να κάνω φροντιστήρια για να μπω στην ιατρική. Μια μέρα λοιπόν στην Πανεπιστημίου σταματά να πάρει τσιγάρα στο περίπτερο. Δίπλα του έρχεται ο Καλομύρης. Και του λέει, με εκείνη είχε μια φωνή έτσι πολύ επιβλητική ο Καλομύρης. Άκουσε, ωραία Γαϊτάνε, όπως σας το λέω. Εάν τον κάνεις γιατρό, θα είναι ένας από τους πολλούς. Αν τον κάνεις πιανίστα, θα είναι ένας από τους λίγους. Διάλεξε, του λέει. Και αμέσως αυτά τα λόγια, λες και ήταν από τον Κύριο βγαλμένα. Έρχεται ο πατέρας μου στο σπίτι και γυρίζει και μου λέει, από σήμερα είσαι ελεύθερος να διαλέξεις τι θες να κάνεις. Και πάει η ιατρική.
Λύθηκε ο κόμπος.
Λύθηκε ο κόμπος. Αν δεν ήταν η κουβέντα ο Καλομύρη, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα υπήρχε.
Η τύχη πόσο σημαντικός παράγων ήταν στη ζωή σας?
Είχα πολλές τυχερές και πολύ καλές στιγμές. Πλέον της καριέρας είχα την τύχη να έχω πολύ καλά παιδιά. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλά παιδιά. Έχω 4 παιδιά. Έχω τον γιο μου από τον πρώτο γάμο και έχω 3 κόρες εκπληκτικές. Όχι επειδή είναι πολύ όμορφες, επειδή είναι πολύ ταλαντούχες και οι 3 πολύ ταλαντούχες. Με βάλανε κάτω και πήραν από ένα κομμάτι του ταλέντου μου. Θεωρώ πήρανε τόσο ταλέντο που εγώ θεωρούμε αυτή τη στιγμή ατάλαντος. Γι' αυτό και σταμάτησα να ασχολούμαι με τη μουσική και ασχολούμαι με τη συγγραφή. Όλα τα μουσικά μου τα πήραν οι κόρες μου. Thank you.
Θα ήθελα να πω μια κουβέντα για την απρόσμενη εκπληκτική εμπειρία που είχα διαβάζοντας το με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτοβιογραφικό βιβλίο σας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στρατής και λέγεται «Όπως τους γνώρισα και τους έζησα».
Ναι.
Εκεί μέσα βλέπουμε τη ζωή σας να φιλτράρεται μέσα από την αξιοζήλευτη εμπειρία της συνάντησής σας με κάποιες από τις μεγαλύτερες και αιώνιες μορφές του κόσμου. Τι ταξίδι και αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο γράφτηκε με αφορμή τα αυτόγραφα. Από μικρός ήμουν συλλέκτης αυτογράφων. Από μικρός. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό, αλλά θυμάμαι ότι το πρώτο αυτόγραφο που πήρα το 1947-46, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν της Μαρίας της Χερογιώργου Τσιγάρα, της πιανίστας. Θεός χωρέστε. Και ακολούθησαν πολλά αυτόγραφα. Υπολογίζω ότι γύρω στο δύο τόμοι που έχω σε...
Δύο τόμοι?
Δύο τόμοι, ναι. Υπολογίζω γύρω στις 4.500 αυτόγραφα.
Πω.
Ναι. Ό,τι πέρασε στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνή χώρο που ταξίδευα, γιατί πολλές φορές στο διεθνή χώρο τύχαινε να είναι κάποιοι μεγάλοι, κάποιοι επώνυμοι μπροστά μου. Στην τσάντα μου που ήταν οι νότες ήταν πάντα και το τευτέρι με τα αυτόγραφα.
Αυτό για τα αυτόγραφα λέω όλα βεβαίως ξεκινήσαν από αυτή την ιερή συλλεκτική σας μανία.
Ναι.
Όλα από κάπου ξεκινάνε. Ωστόσο εδώ έχουμε έναν καταξιωμένο πιανίστα, εν προκειμένου εσάς, που παίζει μεγάλα και δύσκολα έργα, και από την άλλη έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να πάρει μια υπογραφούλα σε ένα χαρτάκι. Τι σκεφτόσασταν, πώς λειτουργούσε αυτό σε εσάς?
Ήταν η μεγάλη μου αγάπη και ο θαυμασμός προς τους μεγάλους καλλιτέχνες. Αυτό το βιβλίο που έχετε εκεί έχει μόνο μεγάλους καλλιτέχνες μέσα. Μέχρι τον βασιλιά τον Παύλο έχει.
Είναι αλήθεια.
Το διαβάσατε?
Το διάβασα βεβαίως, ναι, ναι. Διάβασα και την προσπάθειά του να παίξει πιάνο και...
Προσπάθειά του και του κάνα μάθημα.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Προσκεκλημένος σήμερα, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Κωστής Γαϊτάνος. Πάμε να ξεκινήσουμε, χωρίς δικές μου παρεμβάσεις, από τις προσωπικότητες που εσείς επιθυμείτε, και εγώ απλά θα σας υπενθυμίζω κάπου-κάπου καμιά από αυτές τις καταπληκτικές ιστορίες που απομόνωσα από το βιβλίο σας. Για ποιον θα πούμε πρώτα?
Λέγοντας πρώτα για κάποιον να δικούμε τους άλλους.
Οπωσδήποτε, αλλά ήθελα αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία.
Γιατί όλοι αυτοί είναι ένας και ένας.
Μπορούμε. Κοιτάξτε, ταχυολογικά έτσι.
Ταχυολογικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Μητρόπουλο. Μία γνωριμία που με σημάδεψε το 55, που πήρα το αυτόγραφο, μίλησα μαζί του. Είμαι ένας από τους λίγους Έλληνες που μίλησαν με τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Και είμαι ένας από τους λίγους Έλληνες που τους σφίξαν το χέρι. Έχω πιάσει το χέρι του Δημήτρη Μητρόπουλου, το δεξί του. Αυτό που δείχνε, που έβγαζε τους ήχους από τις μεγάλες ορχήστρες, αυτούς τους μαγικούς ήχους που το δεξί του χέρι έβγαζε από τις ορχήστρες και τις φύτευε στην ψυχή των ακροατών του, εγώ το έχω πιάσει αυτό το χέρι. Τον συνάντησα στο Ηρώδιο, όταν το 1955 είχε έρθει με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και ανέβηκε στο Ηρώδιο γιατί ήταν συννεφιασμένος ο ουρανός και τον έπιασε και μια στεναχώρια γιατί δεν ήξερε μήπως πιάσει βροχή. Πράγμα που έγινε. Και η συναυλία δόθηκε στο παλιό Ορφέα τότε που ήταν το μεγάλο σινεμά στην Όδο Σταδίου. Εκεί όπως ήταν μαζί με τον Μακαρίτη, τον τότε της διευθυντή της κρατικής, τον Φιλοκτήτη Κονομίδη, τον πλησίασα και του πήρα αυτόγραφο και βγάλαμε και μια ιστορική φωτογραφία. Εγώ και αυτός, την οποία έχω.
Την έχετε ακόμα.
Ναι. Δεν ξέρετε, κύριε Δαβίδ, πόσοι την έχουν ζηλέψει.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Έπιασα το χέρι του λοιπόν, γιατί αυτό είναι, την ώρα που φεύγε και ήταν έξω από στο προάβλιο του θεάτρου, μια Cadillac μαύρη. Και την ώρα που μπαίνε μέσα, μου δώσε το χέρι του. Από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Από το παράθυρο της πόρτας. Με είδε μέσα στον κόσμο και μου κάνει έτσι. Και του πιάσα το χέρι. Με χαιρέτησε και μου λέει: «Αν ποτέ βρεθείς στην Αμερική, έλα να σ' ακούσω». Γιατί την ώρα που μου δίνει το αυτόγραφο με ρώταγε: «Ασχολείσαι με τη μουσική?» Λέω: «Ναι, μάεστρο». «Παίζεις πιάνο?» «Ναι, μάεστρο». Φίλος του Τουρνά Εσέν από το Δύο Αθηνών, παλιά πριν φύγει ο Μητρόπουλος για την Αμερική, του δασκάλου μου. «Α, κάνεις μάθημα με τον Τουρνά Εσέν?» «Τι λες?» Θυμότανε λοιπόν και όταν έφευγε έβγαλε το χέρι του και με χαιρέτησε και έπιασε αυτό το χέρι των ήχων. Εσφάνθηκα, αν θέλετε πιστέψτε το, τους ήχους αυτούς μέσα στην παλάμη του.
Gentlemen, let us take the last movement, please. Third movement. Ready? Not what you represent. It's the devil here. Mephistopheles. We have to make the staccatos much more light, jumpy, nervous. Please, let's try once more again.
Κύριε Κωστή Γαϊτάνο, έχω μια ιδέα. Θα ξεκινήσω να διαβάζω τα ονόματα τα οποία παρελάβουν σε αυτό το βιβλίο σας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα ονόματα.
Ναι, περίπου 60 τόσα.
Ναι, είναι πολλά
και
τα ονόματα.
Δεν είναι μόνο αυτοί. Θα μπορούσα να βγάλω ένα δεύτερο τόμο. Με άλλους τόσους.
Με τα κεντρικά συναπαντήματά σας.
Ακόμα με μεγάλους καλλιτέχνες.
Και όπως θα τα διαβάζω, ναι, θα ήθελα να με σταματήσετε. Δηλαδή να μου μιλήσετε για κάποια, βεβαίως,
χαρακτηριστικά.
Κάποια χαρακτηριστικά. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο όνομα που είναι Μάριος Βάρβογλης.
Δάσκαλός μου στο ελληνικό οδείο μου έκανε αρμονία και μου έλεγε: «Μπορεί να παίζεις πιάνο, αλλά αρμονία δεν θα μάθεις ποτέ σου». Και τελικά με έδιωξε, γιατί δεν διάβαζα καθόλου. Ήμουνα στο τμήμα του, πήγαινα, φέρετε το θέμα που γράψες. Δεν έγραψα, δεν πρόφτασα δάσκαλη. Κάθε φορά αυτή η δικαιολογία. Και στο τέλος φώναξε μια άλλη δασκάλα, Θεός χωρέστηκε αυτή, πολύ καλή κυρία, τη Μαρίκα τη Χατούπη, και λέει πάρ' τον αυτό, να λέει, δεν θέλω να τον βλέπω.
Αντίοχος Ευαγγελάτος.
Ο Αντίοχος Ευαγγελάτος ήταν πατέρας μου. Σχεδόν πατέρας μου. Στο ελληνικό οδείο, διευθυντής. Συνδεόμουν πάρα πολύ με την οικογένεια. Μ' αγάπαγε πάρα πολύ ο Αντίοχος, ο μαέστρος. Καταρχήν καθόμασταν στην γειτονιά, στα Πατήσια, τα σπίτια μας πάρα πολύ κοντά. Πού με έχανες, που με έβρισε στο σπίτι του Ευαγγελάτου. Πολλά πράγματα που έμαθα, που μορφώθηκα, τα μάθα από τον Αντίοχο, από τις υπέροχες κουβέντες του. Για τον Βάγνερ μου μίλαγε, για τις οπερές του, για τις συμφωνίες του Μότσαρτ. Κατά μου έκανε, και ήμουν ένα μικρό παιδί, γιατί σκεφτήκαμε 18 χρονών, 19. Μετά συνδέθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά του. Ο Σπύρος που έφυγε τελευταία, ο μεγάλος αυτός Έλληνας σκηνοθέτης, ήταν αδερφός μου. Δεν σας κρύβω ότι δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Η Δάφνη, η διάσημη μέτζο σοπράνο, και αυτή τόσο φίλη μας, που με τη γυναίκα μου την έχουμε καλέσει στο οδείο μας, στο οδείο μου σκεωρίζοντας, και έχει κάνει 3-4 φορές σεμινάρια τραγουδιού. Έπαιξα το κονσέρτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Το κονσέρτο του Αντίοχου
Ευαγγελάτου για πιάνο και ορχήστρα, ένα μεγαλειώδες έργο. Και μετά, ύστερα από 15 μέρες, με ένα Ρουμάνο μαέστρο το είχα παίξει, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι το ξέρε τόσο καλά, το είχε μελετήσει. Είναι ένα μεγάλο κονσέρτο, δύσκολο κονσέρτο. Πήγε καλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Αλλά μετά από μερικές μέρες μου λέει ο μαέστρος, Κωστή μου λέει, θα ήθελα να το κάνουμε μαζί. Και το κάναμε εδώ στην ΕΡΤ με τη συμφωνική. Αυτή την κασέτα, αυτό το, την μπομπίνα, ευτυχώς την είχα και την τυπώσαμε σε δίσκο. Τυπώθηκε σε 2.000 CD από το Δύο Μουσικοί Ορίζοντες και μοιράστηκε δωρεάν σε πρεσβείες, και εδώ το έχουν και στη ραδιοφωνία του. Και η γυναίκα μου παίζει, η οποία είναι μια σπουδαία πιανίστα και καθηγήτρια, Μπέτι Μπαρζούκα, έχει πολύ μεγάλη προσφορά στον τομέα της παιδαγωγίας, έχει βγάλει πολύ πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς μαθητές, πολύ καλά διπλώματα, έχει τελειώσει. Πιανίστες όλοι αυτοί, ορισμένοι πιανίστες έχουν κάνει και μάστερ, και βγάλαμε με τη γυναίκα μου, η οποία η γυναίκα μου παίζει ένα έργο που της είχε αφιερώσει ο μαέστρος. Γιατί η γυναίκα μου ήταν τελειόφυτος στο ελληνικό οδείο, και ένα φεγγάρι ήταν και μαθήτριά μου, παίζει το ένα έργο που είχε γράψει ο Αντίοχος, ο μάστρος, σαν μια διαμαρτυρία της Χούντας του 67. Καταπληκτικό έργο, λέγεται «Τρία σημαδιακό», «Τρία φθινοπορεινά σκίτσα», «Φθινοπορεινά Χούντα». Και το αφιέρωσε στη γυναίκα μου, η οποία το έπαιξε, έκανε την πρώτη εκτέλεση, και η ηχογράφηση αυτή είναι από το ΡΙΚ.
Το τρίτο όνομα που βλέπω να φιγουράρει στο βιβλίο σας είναι ο Βασιλιάς Παύλος.
Ο Βασιλιάς Παύλος, κοιτάξτε, ήμουνα στο στρατό και πήγαμε με την ελαφρά ορχήστρα του όταν είχε έρθει ο Άιζενχάουερ εδώ, το 58.
Ο πρόεδρος της Αμερικής.
Ναι.
Ο Άικ.
Ο Άικ. Και όπως περιμέναμε εκεί σε ένα σαλόνι, άκουσα ένα πιάνο να παίζει μέσα και ρώτησα τον Λεβίδη που ήταν ο μεγάλος αυλάρχης: «Ποιος παίζει πιάνο?» Μου λέει: «Ο μεγαλειότατος». Λέω: «Κάνει λάθη». Μου λέει: «Δεν κάνει ποτέ ο μεγαλειότατος λάθη». Λέω: «Ναι, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση κάνει λάθη». «Περιμένετε», μου λέει, ήταν πολύ αυστηρός. Μπήκε μέσα και ύστερα από λίγο ανοίγει η πόρτα και μου λέει: «Εσείς ελάτε μέσα». Και πάω μέσα λοιπόν και ήταν ο Παύλος, ψηλός έτσι, ευθυτενής, και είχε μια μπάσα φωνή. «Εσείς είπατε ότι κάνω λάθος». Λέω: «Μάλιστα, πού?» Λέω: «Αν θέλετε παίξτε να σας πω». Παίζει λοιπόν, δεν μιλάω για αίρεση τεχνικό, μιλάω για τίποτα.
Στα χαμένα.
Λέω: «Κοιτάξτε, με αυτά τα ντουατέ που έχετε», λέω, «μεγαλειότατε, δεν μπορείτε να το παίξετε». «Ποιος τα γράψει?» λέω, «αυτά τα ντουατέ». Λέει: «Εγώ». Λέω: «Δεν γίνεται. Αυτά τα ντουατέ γι' αυτό δεν σας βοηθάνε». «Μου το είπε», λέει, «Τζίνα», εννοούσε την Μπαχάουερ που του κάνε μάθημα. Εν πάση περιπτώσει, κάθισα εκεί, του βάλα τα σωστά ντουατέ, κάθισε, τα δοκίμασε, το άρεσε, πέρασε καμιά ώρα. Και στο τέλος μου λέει: «Μήπως το παίζετε?» λέει. Ήταν η πρώτη μπαλάντα του Σοπά. «Να το ακούσω». Και κάθισα και το έπαιξα.
Thank you.
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Ο Μητσοτάκης έχουμε με τον Μακαρίτη τον πρόεδρο. Ήταν η βραδιά που παίξε η Gewandhaus στην Ενάτη του Μπετόβεν και συναντηθήκαμε στα ουρητήρια και ήταν δίπλα μου. Τον βλέπω λοιπόν, μόλις είχε τελειώσει η συναυλία, τον βλέπω, κύριε πρόεδρε, λέω, πώς σας φάνηκε η Ενάτη? Και γυρίζει, με κοιτάει και μου λέει, δεν ήταν, λέει, και Φουρτφέγγλερ. Είχε ακούσει την Ενάτη με τον Φουρτφέγγλερ, τον Βίλχελμ Φουρτφέγγλερ. Και με κοιτάει και μου λέει, δεν ήταν και Φουρτφέγγλερ.
Είχε αγάπη στην κλασική
μουσική. Μεγάλη, βέβαια. Πολύ μορφωμένος και ήταν άνθρωπος που ήξερε πολλά πράγματα.
Φρανσίς Πουλένκ.
Φρανσίς Πουλένκ, έχω ένα αυτόγραφο. Τον άκουσα με την κρατική ορχήστρα που έπαιξε στο κονσέρτο του, το αγροτικό του κονσέρτο με τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα Παρίδη, το 58. Και πήγα μέσα και του ζήτησα να μου δώσει ένα αυτόγραφο. Και μου λέει, «Βουζουέντε πιανό», λέω, «Οι μέτρα». Και μου γράφει στο δευτέρι μου, «Vive le pianiste», Φρανσίς Πουλένκ. Είναι ίσως το μεγαλύτερο αυτόγραφο που έχω.
Herbert von Karajan.
Ο Karajan, ο οποίος είναι ο θεός μου και έχω πάει πολλές αναμνήσεις γιατί τον άκουσα τόσες φορές.
Ήταν όντως ελληνικής καταγωγής.
Έτσι λένε. Η Κατίνα Υπαξινού, με την οποία συνδεότανε, τον πήρε και τον πήγε στην Κοζάνη όταν είχε έρθει εδώ το 62 με την Φιλαρμονική του Βερολίνου, να γνωρίσει τους Καραγιανέους, οι οποίοι ήταν οι φασματέμποροι. Δηλαδή το γένος αυτό, οι φασματέμποροι στη Βιέννη, οι οποίοι είχαν κατοικήσει εκεί, είχαν φύγει από το. Τους πήγε στην Κοζάνη, σε ένα χωριό, και τον υποδέχθηκαν οι Καραγιανέοι, υποτίθεται οι απόγονοι, 3-4 γενιές, και του κάνανε και σούβλες. Σουβλιστά αρνιά, έφαγε σαλάτες, λέει, κρεμμύδια και τα λοιπά. Τα έλεγε Υπαξινού αυτά. Αλλά τον Karajan χρωστάω το μοναδικό αυτόγραφο που έδωσε στην Ελλάδα. Μοναδικό. Γιατί τον πλησίασα τόσες φορές, ήταν ευγενέστατος, μου βάζει το χέρι του μπροστά και μου έλεγε «Kein Autogramm». «Kein Autogramm». Εκείνη η ωραία φωνή που είχε. Τον έζησα πολλές φορές και εδώ και έξω. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα μαζί του, τις συναυλίες του. Άκουσα μια εκπληκτική Ενάτη το 65, ήταν 66-63, στο Ζάλτσμπουργκ, στο φεστιβάλ, με τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Και εδώ τις συναυλίες του όλες. Και το αυτόγραφο το χρωστάω στην Κατίνα την Παξινού, η οποία για να με ξεφορτωθεί, επειδή τους είχα γίνει τσιμπούρι, μου λέει, «Βρε Κωστάκι μου», με λέγε Κωστάκι, «Βρε Κωστάκι, μην τον ενοχλείς», λέει, «τον ενοχλείς τον άνθρωπο». Λέω, «Γιατί σας είπε τίποτα, κυρία Παξινού?» «Δεν μου είπε τίποτα, αλλά τέλος πάντων», λέει, «είναι ο Karajan, μην τον ενοχλείς». Καλά, λέει, φέρε εδώ το τευτέρι σου. Και πήκε μέσα στο καμαρίνι και του το είπε και έκανε την υπογραφή και μου το έδωσε η μπαγκαρίτσα παξινού. Από τα μεγαλύτερα αυτόγραφα είναι αυτό, κάρα για ένα Άρθουρ Ρουμπινστάιν.
Πάμε στον Άρθουρ Ρουμπινστάιν.
Τι να πω, το θυμηθώ.
Με τον Άρθουρ Ρουμπινστάιν ήρθατε κοντά.
Πολύ κοντά. Στου Ψαρόπουλη στην Κλειφάδα τρώγαμε μια παρέα. Και στο διπλανό τραπέζι έρχεται μια παρέα με τον μαέστρο τον Παρίδη, τη γυναίκα του την Έλα Ρουμπινστάιν, τον Ρουμπινστάιν, την Μακαρίτσα, τη Μαρίκα την Παπαϊωάννου, την πιανίστα. Και τον άντρα της που ήταν ο διευθυντής της Καθημερινής. Όπως καθόμαστε εμείς οι δυο, ήταν τόσο μακριά μου ο Ρουμπινστάιν, απέναντί μου. Έρχονται κάτι πιατέλες εκεί με ψάρια να διαλέξουν, διαλέγουν κάτι σφυρίδες, κάτι συναγρίδες και σε κάποια στιγμή περνάει δίπλα ένα γκαρσόνι με ένα μεγάλο δίσκο με αυτά τα πιατάκια που είναι τα πρώτα που λέμε. Τον ακουμπάει απάνω σε ένα τρίποδο για να σερβίρει το διπλανό τραπέζι. Γυρίζει ο Ρουμπινστάιν, βλέπει τα πιατάκια και βλέπει κάτι κεφτεδάκια μέσα σε ένα πιατάκι. Χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, αρχίζει και παίρνει ένα κεφτέ, τρώει, παίρνει το δεύτερο κεφτέ από το δίσκο. Γυρίζει τον καρσόνι, τον κοιτάει και γυρίζει στους συνδετημόνες, στους φίλους εκεί, τις παρέες του και λέει: «Δεν θέλω ψάρι, θέλω τους κεφτέδες αυτούς να μου φέρετε». Και του φέρανε ένα βαθύ πιάτο με κεφτεδάκια, τέτοια ήταν.
Αργότερα τι σας συνέδεσε με τον Άρθουρ Ρουμπινστάιν?
Τον έχω ακούσει τόσες φορές, είναι ο μύθος μου. Τον άκουσα το 1957 όταν πρωτόρθε τότε. Το 57 και έκανα ρεστάλ στο Ορφέα.
Σοπενίστας ήταν αυτός βασικά, δεν ήταν?
Μέγας. Η μεγαλύτερη μου εμπειρία ήταν το 1965, όταν ήμουνα στη Λισαβόνα στα διεθνή σεμινάρια του πιάνου, 64-65, με υποτροφία του Ιδρύματος Γκουλμπεκιάν, και ήρθε ο Ρουμπινστάιν και μέσα στη μεγάλη αίθουσα της όπερας Σαο Κάρλο της Λισαβόνας, σε τρεις βραδιές έπαιξε όλο το έργο του Σοπά. Το συλλαμβάνετε? Βγήκε στη σκηνή, κάθισε στο πιάνο και παίζει 57 μαζούρκες απνευστή. Έχασα το νούμερο.
Κύριε Γαϊτάνε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο εσείς σίγουρα μπορείτε να το απαντήσετε. Πώς μπορεί να χωρέσει με τέτοια άνεση η μνήμη ενός πιανίστα τόσα πολλά πράγματα? Και εσείς, διότι και εσείς χωρίς παρτιτούρες παίζατε χρόνια.
Μιλάμε για ημίθεους.
Συγγνώμη, είναι μικρό αυτό που κάνατε και εσείς όταν παίζατε ένα κονσέρτο του Λίστα?
Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι όπως τα αστέρια στον ουρανό, αλλά είναι μικρά, αλλά είναι μεγάλα. Καμία σχέση. Κοιτάξτε, είναι μεγάλα πνεύματα. Μπετόβεν δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα ξαναγίνει Μότσαρτ. Σοπά δεν θα ξαναγίνει. Σούμα δεν θα ξαναγίνει. Ρουμπινστάιν δεν θα ξαναγίνει. Χόροβιτς δεν θα ξαναγίνει. Μπακχάους δεν θα ξαναγίνει. Κάραγιαν δεν θα ξαναγίνει. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μαέστροι σήμερα. Αλλά μιλάμε για μεγάλα. Πήρανε κάποια ευχή από το Θεό όλοι αυτοί.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο επίτιμος καλεσμένος στην εκπομπή, ο σπουδαίος Έλληνας πιανίστας, Κωστής Γαϊτάνος. Πιστεύετε ότι τους γέναγε μία εποχή? Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τέτοια μεγέθη σήμερα?
Κάποια συγκυρία. Και βλέπετε ότι υπάρχει μία συγκυρία εκεί. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από τον Μπαχ. Μπαχ, Χάιντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Μπετόβεν. Μετά από τον Μπετόβεν, τι έρχεται? Πέφτει ο ρομαντισμός. Θου Κύριε φυλακή το στοματί μου. Ποιο να διαλέξεις και ποιον? Λίστ, Σούμαν, Μέντελσον. Στην όπερα, Βέρντι, Πουτσίνι, Μασκάνι, Λοκαβάλο, Βάγνερ, Βέμπερ. Είναι μια μαζική παραγωγή η οποία Μπραμς. Τελειώνει με τον Μπραμς, τον θείο Μπραμς. Μικρός ιδέτης ο Μπραμς. Μπρούκνερ, Μάλερ. Είναι όλα βαλμένα, θα λέγαμε, από κάποιο ανώτερο πνεύμα. Βαλμένα σωστά.
Τζένι Δρυβάλα.
Η Τζένι είναι μεγάλη, υπήρξε μεγάλη σοπράνο, σπουδαία κοπέλα, μεγάλη καριέρα, πολύ φίλη μου, και την είχαμε πολλά χρόνια, την είχαμε, λέω, γιατί δεν έχουμε τώρα τόσους πολλούς μαθητές, την είχαμε στο οδείο μας. Το οδείο αυτό που εγκαινιάσαμε με τη γυναίκα μου το 2000. Έχουμε ένα οδείο το οποίο πιστεύω ότι είναι κόσμημα μέσα στην Αθήνα. Και λέω κόσμημα γιατί έχουμε πολύ καλό προσωπικό, εξαιρετικό προσωπικό, οι καθηγητές, τόσο στην οργανική όσο και στη θεωρητική μουσική. Εξαιρετικοί καθηγητές, μορφωμένοι, ξέρουν τη δουλειά τους. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, έχουμε κάνει πολύ καλά σεμινάρια με μεγάλους. Πέρασαν από εμάς ο Λάζαρ Μπέρμαν, ο Νικολάη Πετρόφ, δυστυχώς δεν υπάρχουν πια στη ζωή αυτή, ο Ρινγκάισεν, η μεγάλη η Δημητρόβα, η Γκένα Δημητρόβα.
Το οδείο σας το εγκαινιάσατε το 2000.
Το 2000, ναι. Είναι 17 χρόνια. Και έχουμε βγάλει πολύ καλά παιδιά.
Από τα χέρια σας έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε καριέρα?
Βέβαια.
Θα μου θυμίσετε κάποια ονόματα?
Θα σας εντυπωσιάσω. Θα σας πω ποιους είχα μαθητές κατά διαστήματα. Λεωνίδας Καβάκος, σας λέει τίποτα? Ο Λεωνίδας ο Καβάκος τον είχα μαθητή στην ιστορία της μουσικής, διδασκαλική ιστορία. Το δίπλωμά του έχει την υπογραφή μου. Σας λέει τίποτα Θόδωρος Κουρετζής? Μαθητής μου και αυτός στην ιστορία, και τον είχα και στο πιάνο ένα μεγάλο φουγγάρι. Επίσης στο πιάνο είχα ποιον άλλο, νομίζετε? Τον διευθυντή της Λυρικής, τον Γιώργο τον Κουμπεντάκη. Την Τίνα την Γουρζή, τη μαέστρο και τη συνθέτρια που ζει στην Γερμανία.
Τη έχω κάνει ένα μικρό αφιέρωμα.
Ναι. Αυτή. Και βέβαια να μην αφήσουμε απ' έξω τον Κώστα τον Παπαδάκη, ο οποίος κάνει σπουδαία καριέρα στην Αμερική. Μεγάλος σπουδαίος πιανίστας. Είναι ο μόνος στην ιστορία των 100 σχεδόν χρόνων του ελληνικού οδείου, είναι ο μόνος που έπαιξε το δεύτερο κονσέρτο του Μπραμς στο δίπλωμά του. Ο μόνος.
Σοφία Λόρεν.
Είναι σκάνδαλο.
Αλήθεια.
Η Σοφία Λόρεν είναι σκάνδαλο. Της πήρα το αυτόγραφο όταν είχε έρθει εδώ το 49 και γύρισε το φιλμ «Το παιδί και το δελφίνι».
Θέλω να μου πείτε αυτή τη σκανδαλώδη στιγμή που τη συναντάτε στο καμάρι.
Ανοίγει η πόρτα εκεί στη Μεγάλη Βρετάνια και τη βλέπω γυμνή.
Αυτό και αν είναι εμπειρία.
Ναι. Ήταν μπροστά σε έναν καθρέφτη και δοκιμάζω κάτι φουστάνια. Κάτι της είχαν γράψει καμιά δεκαπενταριά φουστάνια. Λαϊκά έτσι φουστάνια. Για να...
για να ταιριάζουν στη
σκηνή. Να ταιριάζουν στο νησιώτικο στυλ, γιατί ήταν γυρισμένο στην Ίδρα πολλές σκηνές στο φιλμ και στη Μύκονο, και την είδα γυμνή. Και τα χάσα. Με είδε που την κοίταγα. Γυμνή, σαν λέω γυμνή. Και έκρυψε κάπως τη γύμνια της και μου λέει «Τι θέλετε, κύριε?» Και «Κόζα μπορείτε, σινιόρε?» Λέω «Καρα σινιόρα, ούνο αυτόγραμμο». «Απιάς τσάιρα», μου λέει, και μου δώσε την υπογραφή της Σοφία Λόρεν. Και μετά έφυγα παντευτυχής, γιατί είχα πάρει το αυτόγραφο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γέλιο, δάκρυλια, κάδα, βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Γκάρι Κούπερ.
Ίδια γεύση. Τον συνάντησα στη Μεγάλη Βρετανία, το ξενοδοχείο. Τον πήρε η Κατίνα Υπαξινού να τον πάει στο Εθνικό Κάτω στην Αγίου Κωνσταντίνου να δει μία δοκιμή του Εθνικού που κάνανε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω τη Μύδια του Ευρυπίδη. Να δει μία πρόβα. Και τον κυνήγαγα να μου δώσει αυτόγραφο. Μετά κατέληξε, γιατί τον είχε ο τότε Αχιλλέας Μαμάκης που έκανε τις ραδιοφωνικές εκπομπές, τις θεατρικές εκπομπές στο ραδιόφωνο, εκεί στην υπόγεια του Τζαπίου, που ήταν το ΙΕΡΤ, τα στούντιο τότε.
Το ΙΕΡ, ναι.
Και ήταν μια μικρή αυλίτσα και ήταν ένας καφετζής και κάθισε εκεί περιμένοντας να τελειώσει το στούντιο, κάθισε ο Γκάρι Κούπερ, κάθισαμε δίπλα, πίναμε κάτι ουζάκια με τον Γκάρι Κούπερ. Μαζευτήκανε κάτι κοπέλες υπάλληλοι της ραδιοφωνίας. Του την έδωσε λιγάκι, είπε τα ουζάκια, δεν είχε ξαναπιού ουζό, του άρεσε πολύ και ξανά και άλλο σφινάκι και άλλο και άλλο, και δώσε τα τυριά και τις ελιές και όλα αυτά. Έλεγε συνεχώς «Α, οκ, οκ». Αλλά ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, θαυμάσιος. Και όπως ακριβώς ήταν έτσι όμορφος, με τα πολύ ωραία γαλαντά μάτια. Ήταν μια φυσιογνωμία ξέχαστη.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Tips his hat just like an English chappie to a lady with a wealthy pappy. Very snappy, you'll declare, it's simply topping to be there and hear them swapping smart tidbits, putting on the Ritz.
Κατίνα Παξινού.
Κατίνα Παξινού τη γνώρισα τυχαία μια μέρα στο Σύνταγμα που της πήρα το αυτόγραφο την πρώτη φορά που τη γνώρισα. Ήταν με τον Αλέξη Μινωτή. Τρώγανε φιστίκια και πίνανε ούζα σου ζαχαρά του, το παλιό ζαχαροπλαστείο και το καφενείο. Και πρόκειτο να ανέβουν στο Ηρώδιο, παίζαν τον Ιδίποδα. Ιδίπος ο Μινωτής, ο Κάστη η Παξινού. Πήρα το αυτόγραφο και λέω στον Μινωτή, λέω κύριε Μινωτή, είναι αυτόγραφο, αυτός βαρύς, πάντοτε πολύ βαρύς, εγώ δεν δίνω αυτόγραφα. Γυρίζει αυτή και του λέει, έλα βρε κρύε, δώσε ένα αυτόγραφο στο παλικάρι. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Αυτός την αγριοκοίταξε και λέει, καλά φέρε να σου υπογράψω. Και έφερε την υπογραφή του.
Αλέξης Μινωτής.
Μετά που πέθανε η Παξινού, βρεθήκαμε με τη γυναίκα μου, μας είχαν καλέσει στη Μεγάλη Βρετάνια προς τιμή του Herbert von Karajan, που τον φώναξε το Νάσιο και το απένιμε, αν θυμόσαστε, το βραβείο Ολυμπιά. Και ήρθε ο Karajan οδηγώντας το προσωπικό του αεροπλάνο από τη Βιέννη, οδηγούσε αεροπλάνο.
Αλήθεια?
Ναι. Και ανέβηκε στο βήμα να παραλάβει το βραβείο. Ήταν τότε πρόεδρος, όχι της κυβέρνησης, πρόεδρος Δημοκρατίας, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος το επέδωσε το βραβείο.
Ήταν στη δεκαετία του 80, φανταζόμαστε.
Ναι, ναι, βέβαια. Και τα πόδια του δεν τον κρατάγανε τον Karajan και μπήκε στην αίθουσα της παλιάς Βουλής υποβασταζόμενος από δύο bodyguard.
Παρ' όλα αυτά οδήγησε το αεροπλάνο.
Ναι. Αφού του έδωσε ο Καραμαλής το βραβείο, ανέβηκε να ευχαριστήσει και είπε, με συγχωρείτε, θα φύγω, γιατί διέκοψα, άκουσον και φρίαξον, διέκοψα για να έρθω στην Ελλάδα την πρόβα του Ντον Τζιοβάνι που έχω στην Στατσόπερ της Βιέννης. Διέκοψε την πρόβα του Ντον Τζιοβάνι και είπε, παιδιά, πηγαίνετε να πιέσετε ένα καφέ πεντακτό στην Ελλάδα, πάρω το βραβείο και θα έρθω πίσω. Δεν σας τελειώσα για το Μινωτή. Εκείνο το βράδυ λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία που έγινε η δεξίωση για τους τιμόμενους, γιατί ήταν και άλλοι τιμόμενοι καλλιτέχνες και λογοτέχνες, δόθηκαν δεν θυμάμαι 5-6 βραβεία, έτυχε να κάτσουμε με τη γυναίκα μου δίπλα στο Μινωτή. Και πιάσαμε την κουβέντα και δεδομένου ότι εμείς είμαστε θεατρόφιλοι και επιδαυρόφιλοι, δεν αφήνουμε καμιά παράσταση το καλοκαίρι της επιδαύρου, τα έχουμε δει όλα που λένε. Πιάσαμε μια κουβέντα ζουμερή με το Μινωτή. Έπαιζε τότε, θυμάμαι, τον Δίποδα Επικολωνό, που ήταν μοναδικός, ασυναγώνιστος, ασύγκριτος. Ο Σοφοκλής έγραψε αυτό το έργο για το Μινωτή. Με το κουστούμι του Φωτόπουλου, απίστευτο κουστούμι. Μεγάλη παράσταση. Και πιάσαμε κουβέντα και είδε λοιπόν τις γνώσεις μας και τι έχουμε δει και τι λέγαμε και αυτά. Φρέ, εσείς λέει έπρεπε να είσαστε κριτικοί στην εφημερίδα, μας είπε. Φάγαμε ήπια, με κουβεντιάσαμε, του άρεσε που μιλάγαμε για θέατρο. Μετά έβρεχε την ώρα που φεύγαμε. Και πήγα και έφερα εγώ το αυτοκίνητο που το είχα παρκαρισμένο δίπλα εκεί στην Καραγιώρη Σερβίας. Πω και πού θα βρω ταξί, έλεγε έξω που βγήκαμε. Μη σας νοιάζει, λέω, κύριε Μινωτή μου, θα φέρω το αυτοκίνητο εγώ, θα σας πάμε σπίτι σας. Και έφυγα εγώ να πάρω το αυτοκίνητο, έγινε μουσκεμα βέβαια, αλλά το έφερα μπροστά εκεί στην είσοδο της Μεγάλης Βρετάνιας, μπήκε μέσα και τον πήγαμε εκεί με τη γυναίκα μου στη Ριγύρη, Λυκείου έμενε. Μεγάλη φυσιογνωμία.
Ζητάς και όσα ζητάς όλα θα τα έχεις. Γιατριά θα βρεις και από τους καημούς ανάσα. Αν τα λόγια μου ακούσεις και μου στρέξεις. Θα μιλήσω σαν ξένος ό,τι υπόθηκες, ό,τι εγίνει. Γιατί πως του φόνου δίχως σημάδι θα βρίσκα τα χνάρια. Μα τώρα που στερνά κι εγώ θηβαίος γίνηκα, αυτά θα πω στους καδμίους όλους. Όποιος ξέρει από σας ποιος του Λαβδάκου το γιο το Λάιο σκότωσε, προστάζω να έρθει κιόλας σε μένα τα ιστορήσει. Και αν φοβάται το κρίμα του μονάχος να πει, απ' τη χώρα ξέγνιαστος να φύγει μπορεί. Κακό κανένα δεν θα πάθει.
Θέλω να μου πείτε για μία προσωπικότητα αμφιλεγόμενη στην ελληνική συνείδηση, με την οποία επίσης ήρθατε κοντά και επίσης ήρθατε και σε μία μικρή ρήξη. Τον Χένρι Κίσιγκερ.
Ναι, με τον Κίσιγκερ είναι ολόκληρη ιστορία. Όταν έπαιξα το κονσέρτο του Βαγγελάτου το 1974, στη συναυλία στον κόσμο ήταν μέσα μια μεγάλη Ρουμάνα μέτσο, η οποία είχε τραγουδήσει παλαιότερα στο Ηρώδιο Κάρμεν, η Έλενα Ιτσέρνεϊ. Αυτή περίμενε τον πιανίστα της να έρθει από την Ιταλία για να ξεκινήσουν μια τουρνέ στην Αποανατολή. Και ο πιανίστας της είπε ότι δεν μπορώ, είμαι άρρωστος κτλ. Και κινδύνευε να ματαιωθεί η τουρνέ της. Της λέει ο άντρας της, ο οποίος ήταν ένας Ισραηλίτης, λεγόταν Ισάκ Μίχαβεκ. Της λέει ο άντρας της, δεν παίρνουμε, λέει, τον Έλληνα που ακούσαμε προχτές. Ρωτήσανε στο φεστιβάλ, τους έδωσαν το τηλέφωνο, με κάλεσαν, πήγα στη Μεγάλη Βρετάνια. Έχουμε, λέει, να σου προτείνουμε συναυλίες. Η κυρία, λέει, τραγουδάει και κάνει και σοου. Αλλάζει, λέει, και τις τουαλέτες. Στην ώρα που αλλάζει τις τουαλέτες, εσύ, λέει, θα παίζεις μερικά πράγματα, λέει, στον κόσμο. Ήτανε mixed πρόγραμμα. Θα έχεις, λέει, σόλο κομμάτια. Εν πάση περιπτώσει, η τουρνέ ήταν πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσα, πήγαμε στη Βηρητό, στο Νέο Δελχή, Καλκούτα, Βομβάη, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και καταλήξαμε στο Μπαγκλατές. Στο Μπαγκλατές τι έγινε? Έκανε αυτή μία συναυλία που ήταν κόλαση των Μπαγκλατές. Στα δυο κόλαση που λέγανε τα χασίσια ψιλοκομμένα, πως είναι οι λούστροι που γέλιζουν τα παπούτσια στον δρόμο. Έτσι έδινε λεφτά και έπαιρνε χασίσι από τον πλανόδιο χασισοπολιτή. Εκεί έγινε, λοιπόν, μια κομπίνα, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Τους έδωσε ο άντρας της, ο οποίος έκανε σκληρό εμπόριο, κάτι λεφτά. Αγόρασε κάτι πέτρες που βγάζανε τα βουνά εκεί, πέτρες για δαχτυλίδια και τέτοια. Και το βράδυ έγινε η δεξίωση μετά το Ρεστάλ. Το Ρεστάλ βέβαια δεν υπήρχε αίθουσα, έγινε μέσα στο Intercontinental το ξενοδοχείο. Μεταξύ των συνδετημόνων ήταν και ο Κίσιγκερ, ο οποίος είχε έρθει εκεί καλεσμένος στις Αμερικάνικες πρεσβείες. Και τα τιμόμενα πρόσωπα ήταν η Τσέρνεϊ, ο πιανίστας της και ο Κίσιγκερ. Δεξιά από τον Κίσιγκερ καθόταν η σοπράνο και αριστερά του καθόμουν εγώ. Και τότε ήταν η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Και παρέστησα τον Κύπριο.
Α, είπατε ότι είσαστε Κύπριος.
Ναι. Και γίνεται ένας καυγάς που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υπερασπιζόμενος εγώ το κυπριακό πρόβλημα.
Προς τιμήν σας, ε.
Όλες οι εφημερίδες στην επομένη που με είχαν φωτογραφία είχα και άγρια έκφραση. Νευριασμένος όπως ήμουν που του μίλαγα, είναι χαμός. Και την επομένη το πρωί με φορτώσανε στο αεροπλάνο και με εξαπέστειλαν. Διότι ο σύζυγος είπε, δεν σε πήραμε, λέει, να μας κάνεις πολιτική. Σε πήραμε να μας παίξεις πιάνο. Στρίβε.
Αυτό σε ποια χώρα?
Με πληρώσανε και έφυγα. Στο Πακιστάν. Στο Μπαγκλαντές, στην Ντάκα. Αυτό είναι το ανέκδοτο του Κίσιγκερ.
Άντονι Κουίν.
Ο Άντονι Κουίν ήταν ένα πολύ σκληρός τύπος, αγκέλαστος, σε σχέση με τον Γκάρι Κούπερ, απλησίαστος. Κολυμπώντας με τη γυναίκα μας στον αστέρα της Βουλιαγμένης, τον πλησιάσαμε με το ποδήλατο της θαλάσσης, εκεί που κολύμπαγε, και του πήραμε το αυτόγραφο. Είχε βγει στην παραλία πάνω και στην πλατφόρμα καθότανε και πήγαμε κοντά και του πήραμε το αυτόγραφο. Μας το έδωσε όμως. Παρόλο ότι η γυναίκα μου έλεγε, μην πας, λέει, γιατί με τα νεύρα που έχει μπορεί.
Ήταν δηλαδή Ζορμπάς όνομα και πράγμα.
Ναι, Ζορμπάς όνομα και πράγμα. Αγέλαστος. Γιατί τον πετύχαμε μετά στο μπαρ του Αστέρανε που ήταν πάνω στα σκαμπό με έναν άλλον και τα πήτανε. Και χειρονομούσε και είχε μια έκφραση έτσι πολύ.
Ίσως να τον πετύχατε και σε στιγμή που ήταν κακή στιγμή.
Ήτανε γιατί του είχαν αρνηθεί να του δώσουν το οικόπεδο που ζήταγε στη Ρόδο.
Γκρέγορι Πεκ.
Ο Γκρέκορι Πεκ δεν τον συνάντησα. Αλλά ήταν στους Ζόναρς. Καθόταν εκεί και έπινε τα ούζα του κι αυτός. Μαζεύτηκε κόσμος και αναγκάστηκαν και τον έβαλαν μέσα και έκλεισαν τις πόρτες. Και τηλεφώνησα στον πατέρα μου που ήταν τα γραφεία του απέναντι στη Βουκουρεστίου, που τους ήξερε στους Ζόναρς, τα γκαρσόνια, γιατί πήγαινε με τους πελάτες του εκεί και πήγανε καφέδες και τα λοιπά. Και του λέω, μπαμπά, έλα κάτω να μου πάρεις το αυτόγραφο. Ήρθε ο πατέρας μου καημένος. Μου λέει, έχω δουλειά ρε παιδί μου, λέει, αυτόγραφα μας. Και μπήκε μέσα, το άνοιξαν τα γκαρσόνια που τον είδαν, που τον ξέρανε, και πήγε μέσα και τον είδε και σε μια κάρτα, visit card, αυτές του πατέρα μου, στην πίσω πλευρά που ήταν λευκή, έγραψε αυτός Γκρέγκορι Πεκ. Ωραίος άντρας. Τον είδα από μακριά, πολύ ωραίος άντρας.
Γεννημένος το 1934 στην Αθήνα, ο Κωστής Γαϊτάνος ανδρώθηκε σε μια εποχή όπου η μουσική ήταν μύηση, τρόπος ύπαρξης και στάση ζωής. Οι νότες ήταν για εκείνον φορείς μνήμης, συναισθήματος και ιστορίας. Δεν τον αφορούσε η επιδεικτική δεξιοτεχνία, ούτε η προσωποληψία των εγωπαθών βιρτουόζων. Αυτό που τον συγκινούσε ήταν η ίδια η ουσία της μουσικής. Το αόρατο νήμα που συνέδεε τον δημιουργό, τον ερμηνευτή και τον ακροατή σε μια μυστική συμφωνία πνεύματος και αισθήματος. Η συλλογή των αυτογράφων του ήταν η αναζήτηση μιας φυσικής επαφής με τους τιτάνες της τέχνης, μια χειρονομία ταπεινότητας απέναντι στη μεγαλοσύνη. Καθένα από αυτά τα ονόματα ήταν ένας χαιρετισμός, μια άτυπη πρόσκληση σε έναν αδιάκοπο διάλογο με το παρελθόν. Τιμή Σένεκεν για τον πιανίστα και παιδαγωγό Κωστή Γαϊτάνο. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.